Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Xudoning hech qachon o'zgarmasligi haqida muqaddas kitobdan o'qigansiz, to'g'rimi? Agar shunday bo'lsa, Xudovand qadimda hayot rivojlanmagan, texnika taraqqiy etmagan bir davrlarda qanday ishlagan ekan? Bizning jamiyatimiz, madaniyatimiz o'zgargan bo'lsa ham, Xudo o'zgarmagan. Madaniyatlarning o'zgarishi haqida u hamma narsani biladi. Sim ixtiro qilinmagan paytda ham elektr jihozlari haqida bilgan. Boshqacha aytganda, hamma narsalar haqida bilgan. Bugungi kunda u o'zining ajoyib huzuri orqali sizning hayotingizda ishlashni, sizga gapirishni, sizga o'zini bildirishni va sizga quvvat berishni xohlaydi. Hayotingizda uning huzurini his qilish qanday ajoyib. Hayotingizda Xudoning irodasiga mos keladigan ishlarni qilishingizda hech qanday chegara mavjud emas. Xo'sh, u o'tmishda qanday ishlagan?
Sal ortga qaytib ko'z tashlasak, yana takror aytaman, u o'zgarmagan. Biz turli insonlarni bir qatorga terib, bu insonlar boshqa odamlardan muhimroq deyishimiz mumkin. Xudoda esa bunday gap yo'q. Chunki esingizda bo'lsin. Qalbingizda yashayotgan o'sha muqaddas ruh har bir imonli kishining qalbida ham yashamoqda. Agar yer yuzidagi har bir imonli kishining yuragini sug'urib olib bir joyga to'plasangiz, ularda hech qanday til, rang, madaniyatni topa olmaysiz. Faqat Xudo bor. Biz hammamiz bir xilmiz. Chunki bu yurak, bu inson qalbi. Xudo mana shunday ishlaydi. U bizning ruhimizda o'zining ruhi bilan ishlaydi. Keling bu haqda o'ylab ko'raylik. Misol uchun, Xudo Musoga gapirgani yodingizdami? Muso 40 yildan beri sahroning narigi tomonida yashayotgan edi. U Misrlik askarni o'ldirib qo'ygani uchun u yerdan qochib ketgan edi. Sahroning narigi tomonida qo'y boqib yurganida yonayotgan butani ko'rib qoladi.
U butaga qarab turib, uning yonib tugamayotganini sezib qoladi. Kalomda Muso u tomonga qaradi deyilgan. U yo'lida davom etmadi. Ko'zimga ko'rindi demadi. U o'girilib qaradi va shu payt Xudo unga Muso, Muso dedi. Shunda Muso to'xtadi. Bu hikoyani bilasizlar. Xudo unga oyoq kiyimini yechishni buyurdi. Oyoq kiyimingni yech. Sen turgan joy muqaddas degan. Bu yerda Xudo nima qildi? U maxsus yo'l bilan Musoga o'zini zohir qildi. Bizning hayotimizda ham yonayotgan butalar uchraydimi? Deyishingiz mumkin. Muso ko'rgan butani nazarda tutyapsizmi? Yo'q. Biroq sizga mos keladigan xilini nazarda tutgan bo'lsangiz, ha. Chunki Xudo sizning hayotingizda ham nimadir qilishni istaydi. U Musoga o'zini ajoyib tarzda zohir qildi. Keyin unga Misrga borishingni va Firavinga mening xalqimni ozod qilishini aytishingni istayman dedi. Shunday qilib, Xudo Musoga topshiriq berdi.
Lekin oldin Musoga nimani yubordi? Agar Muso faqat ovozini eshitganida Misrga borgan bo'larmidi? Menimcha yo'q. U yonayotgan butadagi Xudoning huzurini va eshitgan ovozini inkor qila olmasdi. Yoshua Musoning o'rnini egallagani ham yodingizdami? Yodingizda bo'lsa, uning vazifasi Isroil xalqini daryodan olib o'tish edi. U xalqni daryodan o'tishga tayyorlayotgan edi, biroq Xudo uchun eng muhimi Yoshua buyruqlarini kim berayotganini aniq bilish edi. Shu sabab Xudovand unga farishtasini yuborib, unga ham xuddi Musoga aytganidek, oyoq kiyimingni yech, sen turgan yer muqaddasdir dedi. Bu paytda Yoshua nimani his qilganini tasavvur qilgan bo'lsangiz kerak. Bu joyda Xudo unga nima degan haqida hech narsa yozilmagan. Shunchaki Xudo unga farishtasini zohir qilgani aytilgan xolos. Yana farishta unga oyoq kiyimini yechishini va turgan yer muqaddas ekanini aytgan.